Sveicināti klausītāji šajā rītā Adventistu Vispasaules radio raidījumā. Esmu Girts Rozners. Apostulis Pāvils vēstulē romiešiem saka šādus vārdus. Tad nu tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas, jo dzīvības gara bauslība Kristu Jēzu tev ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības. Jo ko bauslība nespēja nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs, sūdīdams savu pašu dēlu grēcīgās miesas veidā, un grēka dēļ viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi, lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, ka nedzīvojam vairs miesai, bet garam. Uzsākot šo raidījumu, vēlos vēlēt ikvienam mūsu klausītājam piedzīvot un izbaudīt šādu dzīvošanu garam. Par to, kā tas veicis citiem, arī dzirdēsim mūsu raidījumā. Vispirms tā būs žurnālistis Guntrs Ruško sarunā ar kristieti, dzejnieci un studenti Māru Grauduli no 7. Dienas adventīs draudzes.
Dievs, kāpēc? Es taču gribu, es gribu kaut ko strādāt, kaut ko lielu tādu, atbildību tādu. Es saprotu, ka Dievs teica, tavs ambīcijas jānoliek, pie malas būs.
Pēc tam Vēsma Geide iepazīstinās mūs ar kādu dzīves stāstu.
Nevajag teikt viņam, ka jums ir lielas problēmas, bet sakiet, ka jūsu problēmas jums parāda, cik liels ir jūsu Dievs.
Bet mācītājs Viktors Geide ir sagatavojis komentāru atklāsmes grāmatas 22. Nodaļā aprakstītiem notikumiem.
Interesanti, ka Dānijo grāmata tika aizīmogot līdz noteiktam laikam, bet atklāsmes grāmata nē. Jo tā ir jāzina cilvēkiem, kuri to lasa. Jo laiks ir tu, un tā ir jāsaprot.
Palieciet kopā ar mums!
Vispasaules adventista radio studijā es tiekos ar savu kursbiedreni no Startautiskā Bībeles institūta.
Mani sauc Māra, esmu dzimusi Līgā, pašā centrā. Pirmā tikšanās manā dzīvē ar baznīcu bija 6 gadu vecumā.
Tas notika toreiz, kad viss bija lēts, kad vējš bija sarkans un sirbis bija. Man tēvs toreiz teica, šai dzīvē ir tā, kas sargā pats sevi, to Dievs pasargā. Vai diena, vai vakars, vai pasakains rīts, man visu šo dzīvi nāk eņģēlis līdz.
O, mamma, kā mēs saucam vecumam tēvmāti, aizveda manu Ziemassvētkos uz baznīcu. Priekšā rindā, kā mēs sēdējām, bija ļoti vecs mācītājs sirms, tāds dūšīgs, liels. Un kas zina, kā dzīvolīti noskaitīt uz Ziemassvētkiem? Protams, ka es zināju. Un noskaitīju skaistu rozīti zinu no sīkas saknītes.
Es skaistu rozīti zinu no sīkas saknītes, tā rozīte, ko minu no Jēzus cēlusies. Tā plauka dastrumā, zem augstas sielas saules un pusnakts tumsībā. Tu rozīt skaistā jaukā, tu puķīt svētākā, kam gribi ziedēt laukā, zied manā sirsniņā, kas ticībā tev kur. Tam sirds no sādas smaržas un dvēsle pilnā
to. Es zinu, ka man slavē, un es zinu, ka pat tur aplaudīja ar laiku. Nu, tā bija man pirmā tikšanās baznīcā. Ilgus gadus apmeklēju Toņa kalna draudzi, bet tikpat labi esmu bijis arī Baptistu baznīcā un Katoļu baznīcā, jo es uzskatu, ka Dievu visu var meklēt visur. Viņu vajag tikai meklēt. Es atceros ļoti labi no bērnības to vēl, ka mammai bija atklātnīte tāda no veciem laikiem, un tur bija divi mazi bērniņi, kur iet pāri pa laipu taku. Un virs viņiem bija eņģelīts. Un šis līdz šim brīdim šī atklātība nav aizmirsusies man. Viņa tā visu laiku arī acīs ir palikusi. Te saprotu, ka tos bērniņus sargā kaut kas. Protams, ka es to nezināju, Dievs vai kāds, kā jau bērni to nezinu. Bet šī atklātnība līdz šim brīdim man ir manā sirdī. Nu, tad, kad man bija 18 gadu, mums bija tāda upilnieka tante, lai viņai Virtas Smilts. Viņa atnāca pie mums mājās vairākas reizes, nāca un sāka stāstīt par Dievu. Un tad viņa tik ilgi nāca, kamēr mēs sākām iet viņai līdz. Un šī baznīca bija Baptista baznīca pretī Ziedoņdārzam, jo Mārupas ielā viņa bija toreiz izdzīta ārā. Un bija tāds mācītājs Vladimirs Malčānovs. Es domāju, Dievs ir kaut kas tāds ārkārtīgi augsts, ka mums visiem, kam nav sakara ar Dievu, ka viņš ir ārkārtīgi augsts debesīs. Varbūt kādreiz var es viņam pajautāt, bet es nezinu tā ikdienā. Viņš saka, nē, tas ir tavs draugs. Viņš tev stāv ikdienā klāt. Man tas bija šausmīgi liels tāds, jāsaka, šoks. Jo viņš teica, var iedomāties brāļu un mās. Man nav mētelītes, ko vilkt. Nav. Un es saku, Dievs, man nav mētelītes. Augstums nāk, rudenis nāk zīme, man nav mētelītes. Nākušo rītu viņš tagad atvarās durvis un ienāk brālis un saka tā, man viens mētels liekas, vai tev nevajag? Viņš saka, redzēt, kā Dievs strādā. Man, un tā, nu, es saku, viņš stāstīja ļoti daudz Dievu brīnus, bet tas ir tie, kas man palikuši prātā no tā, ko viņš stāstīja. Bet viņš tiešām stāstīja tā, kā Dievs ir tas, kas atrodas ikdienā. Nu, jeb svētais garsts, tieksim, pēc tam es uzvēku, tas svētais garsts.
Šeit es gribēju piebilst. Tieši tā, kā tu stāsti, notika arī šodien. Es meklēju kādu adventistu māsu, kuru varētu klausītājiem pastāstīt par ticību, un es gaidīju. Šoreiz es gaidīju. Es gaidīju šo cilvēku, kur Dievs man uzrādīs, par ko man ir jārunā. Un šodien jau ir tā diena, kad man šis materiāls ir jādod uz Kristīgo radio. Un vakarā tu pienāc pie manis un saki, nu, kas tad tev nāks uz to studiju? Ja, tiešām, vai tā nebija?
Ja.
Un atverās šīs durvis un ienāk Māra. Un šeit viņi sēž, un šeit viņi dalās ar saviem iespaidiem. Tātad es apliecinu, ka Dievs ir tas, kas mums uzrāda tos cilvēkus, kurus viņš ir izvēlējies savam darbam. Tas, protams, ir noslēpums, ja mēs neatklāsim, cik katram no mums ir gadi vai ne. Bet šis dzīves ceļš tev ir novedis šodien atkal skolas solā, atkal kā studentei sēdēt, klausīties un mācīties. Jā. Kā tu saprati, ka tev ir jāpieķerās tā nopietni šīm mācībām?
Es saprotu, ka to Dievs ir vadījis. Jo pirms 5 gadiem es iegāju un iestājos Kristīgā akadēmijā. Es esmu jau pašreiz tagad beigusi. Bet es, Dievs, kāpēc? Es taču gribu, es gribu kaut ko strādāt, kaut ko lielu tādu, atbildīgu tādu. Bet es saprotu, ka Dievs teica, tavs ambīcijas jānoliek, pie malas būs. Un tad man pamazām pienākums beigās, es sapratu, ka es neko nezinu. Un kad viss ir jāsāk pa jaunu. Un tajā pašā dienā es ierados un pieteicos pie Konstantīna, ka es gribu mācīties, jo es sapratu, ka Dievs saka, klausies, tu izmācies to Bībeli, un tad tu tikai domā tālāk. Darbs tev nebūs, jo cik es nelūdzu, es sapratu klusums. Un ja ir klusums, tad es sapratu, ka kaut kas nav pie manas kārtībā, ja klusums. Nav atbildi, nav, man nekāda atbildi nav. Ārkārtīgi bagāti es esmu kļūst ar šo vārdu, ar šo Dievu vārdu un pārējās akadēmiskās mācības, kuras es esmu tiešām mācījusies un mēģinājis saprast. Tā kā gods un slavu Dievam.
Es redzu, ka tev uz galda ir arī tāda dzīvoļa grāmata.
Tur jā, un kristīgo autoru kopkrājums. Momentā man atšķirās šo te lūkšana. Ligita Ābolnieca sarakstīs. Atļau palikt pie tevis, kungs. Ilgāk. Kad viss ir pateikts, izsūdzēts, lūgts, kāda balta doma kaut kur tālais kalniem šurp steidzas, šurp skrien. Atļau palikt pie tevis vēl ilgāk. Klusēt, bet neiet prom. Līdz mainieki pārnāks un istabā ieņos steiga un vējš. Atļau palikt pie tevis, kungs, ilgāk. Kaut viss sen pateikts, izsūdzēts, lūgts. Vienbīgi klusēt, tik neiet prom. To balto domu, kas vēl tālu aiz kalniem sastapt, pirms svecas dziesmas.
Šī dzejnieču tēma tātad atkal šajā gadā mums ir aktuāla, un arī Mārai ir pašas pašas dzejoles. Jā, Dievam par godu no sirds svētā gara iedvesmots rindas. Paklausīsimies.
Tikai Dievam 2001. Gadā jūlijā rakstīts. Nāc rītaus un smiglā tīts, un mēnesis starus man pagalvīja lietas. Bet saules starus tev dāvāšu un jaunu dienu tev plaukstās nesīšu. Nāc pļavās, kas smaržo pēc saules, un cienāšu vijoļu tvanā. Nakts baltajā gaismā es pārvēršos tevī kā burvībā, un tevī es sāku no jauna šo pasauli mīlēt un tevi. Un lielākā dāvana manā dzīvē ir mans dēls. Es esmu tiešām vien fantastisku dāvanu saņēmuši, jo tik labs dēls kā man tas tiešām ir reti.
Jā, viņš saka, tevi ir vēl māti, tevi ir vēl...
Vēl jā, tev jāiet tālāk.
Tev vēl cits uzdevums dzīvē ir priekš manis.
Es neesmu paveikusi uzdevumu. Nu, neesmu.
Jā, tu vari tā teikt, ka tu zini, kāds tev būtu uzdevums.
Zini, es no mazas meitenītes vecuma zināju. Es visu laiku rakstu dzeju. Man ir milzīgi. Jā, daudzumā, protams, nav izdod, bet tikai rakstu.
Tev nes uz ziedus, kas salst, lai tevi redzētu vēlreiz. Bet laikam laimes man nav, nē, ir vilciens aizgājis jau. Vēl biedros piesitās savs, nes domas pa vējam. Nav draudziņa vasara nav, nē, tas laiks ir pagājis jau. Lai pasaules niek, Miek debesīs ciet, un kamēr neredz neviens, nē, būsim laimīgi vēlreiz.
Tā bija žurnālistes Guntras Ruško saruna ar kristieti, studenti, dzejnieci Māru Grauduli. Skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Apustulis Pāvils vēstulē filipiešiem saka šādus vārdus. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Raidījuma turpinājumā pie mikrofona Vēsma Geide.
Labrītu! Šajā rītā sveicinu jūs ar apustuļu Pāvila vārdiem, kurus viņš raksta savā vēstulē filipiešiem. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Ja tu tici, ka vari, tu vari, ir teicis Maxwells Maltz. 1983. gada pavasarī Margarita Patrika ieradās veco ļaužu aprūpes centrā, lai sāktu tur savu fizioterapijas kursu. Kad ilgadējā personāla darbiniece Millija iepazīstināja Margaritu ar centra ļaudīm un izrādīja aprūpes centra telpas, apskatot klavieres, viņas ievietas acīs pamanīja pazibam sāpes. Vai jūs, kas satrauc, Millija jautāja? Nē, Margarita klusi teica, es vienkārši ieraudzīju klavieres, kas manī izraisīja atmiņas. Pirms triekas lēkmes mūzika manā dzīvē bija viss. Millija skatījās uz Margaritas nekustīgo labo roku, kamēr melnā sieviete klusi stāstīja par savu pianistas karjeru, par lielajiem panākumiem, ko bija guvusi. Pēkšņi Millija teica, pagaidiet mani tepat, es tūlīt būšu atpakaļ. Viņa atgriezās pēc dažām minūtēm, un viņai sekoja maza auguma sieviete ar baltiem matiem un biezām cilindriskajām brillēm, pārvietojoties ar staigājamā rāmja palīdzību. Margarita Patrika iepazīstināja Millija un Ruta Eisenberga. Tad Millija pasmaidīja un sacīja. Arī viņa mēdza spēlēt klavieres, un tāpat kā jūs, nav tā spēlējusi, kopš viņu pārsteidza trieka. Eisenbergas kundzes labā roka ir kārtībā, jums toties darbojas kreisā, un man ir tāda sajūta, ka kopā jūs varētu paveikt brīnumu lietas. Vai jūs zināt Šopēna valsis I bemolā, Ruta jautāja. Margarita pamāja. Abas apsēdās līdzās uz klavieru soliņa.
divas veselas rokas, viena gariem gracioziem un melniem pirkstiem, otra īsiem, apaļiem un baltiem, ritmiski kustējās pa ziloņkālu un melnkoka taustiņiem. No tās dienas viņas pie melnbaltās klaviatūras kopā ir nosēdējušas tūkstošiem reižu. Margarītas nevarīgā labā roka apņem Rutas muguru, bet Rutas kreisā atrodas Margarītei uz ceļgala, kam ir labā spēlē melodiju, bet Margarītas kreisā pavadījumu. Viņu mūzika ir priecējusi televīzijas publiku, klausītājus skolās, rehabilitācijas centros un veco ļaužu aprūpes namos. Pie klavieriem viņas viena otrai ir uzticējušas ne tikai mūzikas pārdzīvojumus. Kopā spēlēdam Šopenu, Bachu un Bethovenu viņas uzzināja, ka abām ir daudz vairāk kopēja, nekā viņas to varēja iedomāties. Abas bija vecmāmiņas, abas atraitnes, abas bija zaudējušas dēlus, abām bija daudz, ko dot citiem. Margarita sacīja, man atņēma mūziku, bet Dievs man deva Rutu. Un daļu no Margaritas ticības Dievam pēdējos 5 gadus sēžot plec pie klavieriem ir pārmantojusi arī Ruta. Viņa tagad saka, tas bija Dieva brīnums, kas mūs saveda kopā. Es visus spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Un tagad cits stāsts. Divi draugi devās svejot. Viens bija pieredzējis makšķernieks, otrs nepieredzējis. Katru reizi šis pieredzējušies makšķernieks, tiklīdz viņš noķēra kādu lielu zīvi, viņš to ielika leduskastē, lai uzturētu svaigu, kam ir šis nepieredzējušies makšķernieks izvelkot lielu zīvi, to vienmēr atlaida atpakaļ. Draugs viņu vēroja visu dienu, un beidzot pavisam apmuls no tā, ka labās zivis tiek pazaudēts, viņš jautāja, kāpēc tu visu laiku lielās zivis, ko es noķēris, laida atpakaļ? Tad nepieredzējušies makšķernieks atbildēja, tāpēc, ka man ir maza cepamā panna. Vai mēs dažreiz neesam līdzīgi šim zvejniekam? Mēs it kā aizsviežam atpakaļ lielus plānus, nepieņemam lielus sapņus, nevērtējam lielu darbu un pat atsakāmies no lielām iespējām, ko Dievs mums piedāvā. Kāpēc? Tāpēc, ka nav mums tik lielas ticības. Mēs, protams, domājot par šiem makšķerniekiem, pasmējamies par šo nepieredzējušo, kurš nespēja iedomāties, ka viņam ir vajadzīga lielāka cepamā panna. Bet cik gatavi esam mēs šodien augt savā ticībā? Vai esam padomājuši, vai mēs redzam problēmas, vai redzam iespējas? Ruta un Margarita šķietami neiespējamos apstākļos atrada brīnišķīgu iespēju iepriecināt tik daudzus. Protams, Dievs nekad nedos mums neko lielāku, kā mēs varam panest, bet vai ir iespēja panest kaut ko lielāku? Izlasīsim vēlreiz apstuļu Pāvila vārdus. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Tas nozīmē, ka mēs varam paļāvīgi pieņemt visu, ko Dievs mums mūsu dzīves ceļā dod. Nekas nav par lielu Dievam. Atcerieties, ka nevajag teikt viņam, ka jums ir lielas problēmas, bet sakiet, ka jūsu problēmas jums parāda, cik liels ir jūsu Dievs. Ja tu tici, ka vari, tu vari.
Bet tagad Bībeles apceres brīdis. Mācītājs Viktors Geide komentēs Atklāsmes grāmatas pēdējās nodaļas tekstus.
Labrīt visiem, kas mūs klausāties. Mēs esam nonākuši Betlās grāmatas pēdējās nodaļas. Un šī nodaļa ļauj mums iestīties jau arvien vairāk un vairāk pilsētu centrā un atklāja pārsteidzošas lietas. Mūsu garais ceļojums caur šai grāmatai ir sasniedzis savu vietu kulmināciju. Un mēs lasām 22. nodaļas 1. pantu. Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi. Tā bija skaidra kā kristāls un izticēja no Dieva un Jēra goda krēsla. Atceramies, ka Bībelē ūdens tiek lietots trijos veidos. Pirmkārt, mazgāšanai tas šeit atkrīt, jo atklāsmes grāmatā mazgāšanas līdzeklis ir Jēra asinis. Tad vēl Bībelē bija plūdu ūdeņi, arī tas nav šeit. Trešais bija ūdens, ko lieto justurā. Un dzīvības ūdens upi ir domāts dzeršanai, kā to apstiprina arī 21. nodaļā 6. pants, es došu izslāpšanu bez maksas no dzīvības ūdens avot. Arī 22. nodaļā 17. pants, kam slāpst, lai nāk, kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas. Interesanti, ka šeit pirmo reizi lietots Jēra goda krēslas, jo visu laiku mēs runājām par vienu, kas sēd goda krēslā, un par Jēru. Daudzi Bībeles pētītāji atzīst, ka tā ir pilnīga ļaunuma iznīcināšana, kas sadod Jēram arī pilnīgu kontroli par troni. Otrais pants. Viņa sielas vidū un upē abās pusēs bija dzīvības koks. Tas nesa augļus 12 reizes, katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu. Tātad lielā bulvara vidū tā dzīvības upe, un šīs upes abos krastos augļi. Brīnišķīgs koks, dzīvības koks, kas nepārtraukti nes augļus. Šeit redzam interesants sasauc arī ar ecceļu 47. Nodaļu, 12. Pantu. Katru mēnesi būs jāēda augļi no dzīvības koka, lai dzīvība vienmēr turpinātos. Bet kāpēc ir minētas lapas tautām par dziedināšanu? Jo atklāsmes 21, ja atceramies, un 4. Pantā bija teikts, ka visas lietas, kas izsauc slimības, būs zudušas. Arī atklāsmes 7.17 ir tā pati doma. Un lūk, Bībeles pētnieki izsaka domas, ka tām būs īpaša nozīme, lai visu laikmetu izglābtie fiziski pieaugtu līdz Ādama augumam, kāds tam bija, kad tas tika radīts. Un ir vēl arī kāda cita doma. Ka tas būs kā dziedinošs balzams, kas palīdzēs izņemt visas sāpes no atpestītu atmiņas par mūžībai zudušiem mīļiem cilvēkiem. 22. Nodaļas no 3. līdz 5. pantam. Nekas tur nebūs vairs nolādēts. Tur stāvēs Dievu un viņa Jēra tronis un viņa kalpi tam kalpos. Ties skatīs viņa vaigu un viņa vārds būs tiem uz pieriem. Tur nebūs vairs nakts ne sveces, ne saules gaisma tie nebūs vajadzīgi, jo kungs Dievs izlies gaismu pār viņiem un viņi valdīs mūžīgu mūžam. Visi lāsti, kas bija minēti 1. Mūsu 3. Nodaļā, ir beigušies. Atkal ir brīva pieeja pie dzīves koka, ir atjaunotas tūs attiecības un universu vislielākām autoritātēm. Un skatīt tās būs brīnišķa daļa no mūžīgās dzīves. Vārds uz pieres liecina par atpestīto cilvēku raksturu, kas atspoguļos dievišķo raksturu un garantēs iespēju būt šajā stāvoklī mūžīgi mūžam. 22. Nodaļas 6. 7. pants. Tad viņš man sacīja, šie vārdi ir uzticami patiesi. Tas kungs praviešu garu dievs ir sūtījis savu eņģeli atklāt saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā. Redzi, es nāku drīz. Svētīgs, kas tur šīs grāmatas pravietojuma vārds. Mēs atkal šeit redzam šīs paralēles, kur lietas, kas bija arī pieminētas prologā, tiek atkal uzsvērts šeit grāmatas epilogā. Un atkārtot tiek uzsvērta praviešu gara lielā nozīme tieši laika noslēguma notikuma izpratnē. Ja tu tici, ka Jēzus nāks drīz, ja tu tici tam, kas rakstīts šajā grāmatā, tad tur šīs grāmatas praviešu vārds. Bez zināšanām mēs nebūsim sagatavoti lielām pievilšanām, kas nāks par šo zemi. Tikai šo pravietojumu zināšanu darīs mūs arī gatavs pastāvēt. Lasām 22. Nodaļas 8. 9. pānt. Es Jānis to visu dzirdēju un redzēju. Un kad es to dzirdēju un redzēju, es kritu pie kājām eņģelim, kas man to rādīja, un gribēju viņu pielūgt. Bet viņš man saka, nedari to. Es esmu tāds pats kalps kā tu, kā tavi brāļi pravieši un visi tie, kas tur šīs grāmatas vārdus pielūdz Dievu. Jānis apliecina, ka viss, ko viņš ir redzējis vai dzirdējis, ir uzrakstīts. Viņš no visa bija tā pārsteigts, ka vēlējās pielūgt eņģeli, bet pielūgsme pienāks tikai Dievam, jo eņģeļi ir tikai uzticīgo Dieva bērnu darba biedri. 22. nodaļas 10. 17. pants. Tad viņš man saka, neaizzīmogo šis grāmatas pravietojuma vārdus, jo noliktais laiks ir tu. Netaisnais, lai dara vēl netaisnība, nešķīstais, lai grimst vēl nešķīstībā, taisnais, lai dara arī turpmāk taisnība, svētais, lai pastāv arī turpmāk svētumā. Un šeit ir no aina, no laika, kad ir žēlstības laiks nobeidzies. Interesanti, ka Dānio grāmata tika aizīmogot līdz noteiktam laikam, bet atlāsnes grāmata nē, jo tā ir jāzina cilvēkiem, kuri to lasa, jo laiks ir tu, un tā ir jāsaprot. Jānis rakstot pirmā gadsimtā varēja droši rakstīt, ka laiks ir tu, jo viņš rakstīja par beigu notikumiem. Un tā bija, un ir, īpaša svētība katram, kas to lasa. Sākot jau no pirmā gadsimta. Žēlstības laiks nobeigsies, un tad, protams, katra iespēja pieņemt evaņģeliju būs atņemta. Lūksim, lielais Dievs, lūdzam piepildi mūsu dzīvi, jo šodien ar tavas mūžīgās dzīvības spēku, lai spējam redzēt, dzirdēt un saņemt to, kas mūs var darīt gatavs dzīvē mūžībā. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu pulksteni 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Aicinām uz 7. Dienas Adventistu rīta dievkalpojumiem, kas notiek šodien pulksteni 11:00 aizputē Kalvenes ielā 38A, Dobelē Gaismas ielā 9, Madonā Martas Riekstas ielā 1C, un pulksten 10:00 Rēzekne, Latgales ielā 19, Saldū, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Aucē, Rūpniecības ielā 4 un Alūksnē, Latgales ielā 5, kā arī Rīgā, Baznīcas ielā 12A. Šajos dievkalpojumos varat piedalīties gan Bībeles studijās, gan arī dzirdēt Dieva vārdu. Šajā reizē mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā ar Dievu!